16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja mita, uhapšen Miloš Šmitren, okružno tužilaštvo u Banja Luci predložilo pritvor.
Ministar trgovine i turizma u novoj vladi Republike Srpske biće Bošnjak iz SNSD-a, izjavio Radojičić.
10 godina od ubistva srbijanskog premijera Zorana Đinđića.
Državni vrh Srbije u Briselu sa Catherine Ashton.
Evropska unija pooštrila sankcije Iranu.
Vrijeme, prestanak padavina, u Banja Luci temperatura 11 stepeni. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka uhapsili su jutros bivšeg načelnika odjeljenja za boračku invalidsku zaštitu administrativne službe grada Banja Luka Miloša Šmitrana, osumnječenog za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita. Okružno tužilaštvo Banja Luka uputilo Osnovnom sudu Banja Luka prijedlog za određivanje pritvora Šmitranu, informiše Daniel Lepir.
Okružno tužilaštvo Banja Luka uputilo je prijedlog za određivanje pritvora zbog sumnje da je bivši načelnik odjeljenja za boračku invalidsku zaštitu administrativne službe grada Banja Luka Miloš Šmitran zloupotrijebio službeni položaj ili ovlašćenja i primao mito, rekla je portparolka tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja bojazni da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora razmatrat će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci.
Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović rekla je da su pripadnici ovog centra uhapsili Šmitrana po nalogu okružnog tužilaštva Banja Luka, koje je i pokrenulo istragu na osnovu istraživanja i tekstova o njegovim mahinacijama.
Ono što možemo napomenuti jeste da je od trenutka zaprimanja prijave da postoje osnovne sumnje da je izvršeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita, sprovedena je jedna intenzivna istraga koja je obuhvatila više operativno-taktičkih i istražnih mjera i radnji koja je upravo rezultirala današnjim lišenjem slobode i sprovođenjem pomenutog lica.
Podsjetimo, policija je Šmitrana saslušala 20. februara u vezi s načinom sticanja nekretnina, prvenstveno 8 stanova, u vrijeme njegovog 12-godišnjeg mandata na funkciji načelnika odjeljenja boračko-invalidske zaštite administrativne službe grada Banja Luka. Od toga jedan stan je dobio kao kadar, 5 je kupio, a još 2 kupljena pretvorio je u poslovne prostore. Šmitran je budžet grada Banja Luka oštetio za oko 500.000 maraka. On to sve negira, za sebe je između ostalog rekao da je neodoljivi ljubavnik.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada bit će održana sutra. Imena novih ministara su već poznata, osim ministra trgovine i turizma, koje bi trebalo pripasti Bošnjaku. S obzirom na to da nema saglasnosti između SNSD-a i SDA, jer predloženi kandidat za ovu poziciju, Dževad Mahmutović, nije prihvatljiv za SNSD, a SDA ne želi predložiti drugo ime, iz SNSD-a poručuju da će ovo mjesto biti popunjeno iz njihovih redova. Opširnije Zorana Marković.
Novi ministri koje će sutra mandatarka Željka Cvijanović saopštiti u Narodnoj skupštini Republike Srpske su unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, poljoprivrede Stevo Mirjanić, prosvjete i kulture Goran Mutabđija, zdravlja Slobodan Stanić i ekonomskih odnosa Igor Vidović. U vladi ostaju dosadašnji ministri rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, pravde Gorana Zlatković, financija Zoran Tegeltija, industrije i energetike Željko Kovačević, lokalne uprave Lejla Rešić, prostornog uređenja Srebrenka Golić, porodice omladine i sporta Nada Tešanović, saobraćaja Nedeljko Čubrilović, nauke i tehnologije Jasmin Komić, izbjeglih i raseljenih lica Davor Čordaš. Još je nepoznanica ime kandidata za ministra trgovine i turizma, jer je za SNSD neprihvatljiv kandidat SDA Dževad Mahmutović, a SDA nije previše zainteresovana da predloži novog kandidata, kaže potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić.
Mandatar ima naravno priliku da obavlja dalje konsultacije. S obzirom na ovu najnoviju situaciju sa SDA, jasno je da bi to trebao biti ili morao biti iz kvote SNSD-a. Mi ćemo do sutra, znači do početka sjednice, naravno imati unutarstranačke konsultacije i doći do konačnog prijedloga imena.
Potpredsjednik SDA Rami Salkić ističe da je ova stranka razmotrila sve mogućnosti i zaključila da nema prostora za dogovore sa SNSD-om.
Mi izražavamo žaljenje što je na ovakav način se rasplela ovakva situacija, da je SNSD podlegao pritiscima određenih medija, dezinformacijama i o samoj konstrukciji jednoj oko naših kandidata. Mi vjerujemo da je Vlada Republike Srpske izgubila time što nije prihvatila našeg kandidata, jer se radi zaista o kvalitetnom čovjeku, ali u svakom slučaju mi ćemo u narednom periodu nastojati da budemo konstruktivni kao što smo i do sad i očekujemo saradnju sa Vladom Republike Srpske bez obzira kako sutra bio izbor vlade.
Socijalistička partija podržat će izbor nove vlade, kaže predsjednik ove stranke Petar Đokić. Govoreći o stavu SDA da neće učestvovati u vladi, Đokić je istakao da je ova stranka trebala da ponudi najmanje tri kandidata.
Ja žalim zato što SDA se opredijelio da ima kruti stav. Naprosto nije dobro dovesti vladu u poziciju ili mandatara, dovesti u poziciju da joj date jedno rješenje i da nemate drugog. Mislim da to nije primjereno, za mene to neočekivano. I ja mislim da SDA još uvijek ima vremena, ako uopšte želi da bude dio vlasti Republike Srpske, da razmisli o tome, jer smo i mi, kada smo davali svoje kandidate za sastav vlade, davali širu listu nekih mogućih opcija u vladi.
Usporavanje procesa izbora nove vlade mogao bi se desiti u Vijeću naroda ako bi klub Bošnjaka uložio veto. Međutim, prema riječima potpredsjednika SDA Ramiza Salkića, ova stranka nema u ovom klubu kapacitet da sama o tome odlučuje i sumnja da će do toga i doći.
Tamo je stranka za Bosnu i Hercegovinu i SDP. Do sad se nije desilo da je neko pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa na vladu i čisto sumnjam da će se to desiti. Mislim da je prostor za takvu jednu vrstu aktivnosti sužen i mi očekujemo kooperativnost svih u ovom procesu.
Sutra na posebnoj sjednici prema dnevnom redu kandidat za premijera Željka Cvijanović izložit će svoj ekspoze, a zatim će se posebno pristupiti izboru premijera, a potom i izboru članova vlade.
Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak rekao je da poslanici ove stranke neće glasati za novu vladu Srpske jer, kako smatraju, ne nudi ekonomski prosperitet građanima Republike Srpske. Mandatar Željka Cvijanović u dosadašnjim izjavama nijednom nije pomenula da će nova vlada ući u obračun sa kriminalom i korupcijom, rekao je Crnadak. Prema njegovim riječima, nova vlada neće biti vlada impulsa. Do početka aprila političke stranke u BiH trebalo bi da pokušaju do postignu dogovor o presudi Sejdić-Finci kako bi Bosna i Hercegovina mogla da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik parlamenta Igor Radojičić nakon povratka iz Brisela.
Ukoliko se to uspije uraditi, onda slijedi jedan dosta komplikovan mehanizam u kome bi u Briselu bilo prvo odobreno puna ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a zatim negdje do kraja godine bilo moguće predati kredibilnu aplikaciju za status člana. Ukoliko ne bi uhvatili ovaj termin u aprilu mjesecu, onda je vrlo realno da u naredne dvije godine na planu europskih integracija se ne bi dešavalo ništa, jer mi iduće godine, a i Europski parlament također iduće godine ulazimo u izbore. U 2014. godini se vjerojatno ništa neće dešavati, a u ovoj godini izgubio bi se tempo i mogućnosti dostizanja određenih datuma. Također ostaje i dalje otvoreno pitanje mehanizma koordinacije o europskim pitanjima u Bosni i Hercegovini, gdje nije postignut konačni dogovor između dva nivoa vlasti, entitetskog i zajedničkih institucija, što je i dalje uslov Europske unije. U aprilu je predviđeno da u Europskom parlamentu bude razmatrana nova rezolucija o Bosni i Hercegovini. Ona je sad u nacrtu, u prvom čitanju. Za sada je prijedlog korektan, predviđeno je više od 100 amandmana koji su na razmatranju. Mi smo imali razgovor sa više od 10 poslanika Europskog parlamenta na temu rezolucije sa nekim našim primjedbama. Vidjet ćemo kakav će biti konačan izgled ovog dokumenta koji je planiran način negdje početkom aprila da bude usvojen.
Slijede informacije iz lokalnih zajednica. Skupština grada Istočno Sarajevo konačno je danas izabrala rukovodstvo grada u čijem sastavu se nalazi 6 opština ove regije. Gradonačelnik je Nenad Samardžija, predsjednik Skupštine Miroslav Lučić, obojica iz Srpske demokratske stranke, informiše Milan Stojić.
Novi gradonačelnik Istočnog Sarajeva je Nenad Samardžija, diplomirani ekonomista, dugogodišnji privrednik i društveno-politički radnik Sasakovca. Istaknuti sportski radnik, profesor fizičkog vaspitanja, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske i vojni posmatrač misije mirovne u Kongu, Miroslav Lučić ponovo je izabran za predsjednika Skupštine grada Istočnog Sarajeva. Oba su kandidati SDS-a. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Nenad Samadžija, izjavio da želi gradsku upravu koja će biti u službi i opština i građana. On je ocijenio da je u gradu u kojem je nezaposlenost 30% situacija loša i najavio je smanjenje plata gradskih funkcionera i druge vidove ušteda. Gradonačelnika je kandidovao SDS, a rekao je da se nada dobroj saradnji i sa drugim političkim partijama, a najviše sa vladom Republike Srpske. Od saradnika očekuje, kako je rekao, red, rad i disciplinu. Samadžija smatra da prirodne resurse treba vratiti lokalnim zajednicama na upravljanje. Dosadašnji gradonačelnik Vinko Radovanović izabran je za zamjenika gradonačelnika Istočnog Sarajeva i čime je potvrđeno koalicijono partnerstvo SDS-a i BDP-a u gradskoj skupštini. U novoj skupštini grada Istočno Sarajevo SDS ima 16 od 31 odborničkog mjesta, dok BDP ima 5, 7 pripada SNSD-u, a po jednog odbornika pokreta Naš grad Pale, NDS i Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj. Skupština grada Istočno Sarajevo ima 31 odbornika, od toga Pale daju 8, Istočna i Ljuđa i Sokolac po 6, 5 iz Istočnog Novog Sarajeva, a po 3 iz Istočnog Starog grada i Trnova.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci s načelnikom opštine Sokolac Milovanom Bjelicom.
Na sastanku je razgovarano o političkoj i ekonomskoj situaciji u opštini Sokolac, izvršenju budžeta ove opštine, problemima sa kojima se suočava ova lokalna zajednica, kao i perspektivama njenog razvoja, naročito u oblasti drvoprerađivačke industrije i poljoprivrede. Dogovoreno je da u narednom periodu predsjednik Dodik posjeti ovu opštinu.
Ozbiljno pogoršanje bezbjednosne situacije u opštini Han Pjesak uzrokovalo je održavanje vanredne sjednice Skupštine opštine na kojoj je osuđeno nasilje i apelovano na smirivanje tenzija. Čini se da će tenzije splasnuti kada predstavnici dvije najveće partije SNSD-a i SDS-a sjednu za sto i nađu put za izlazak iz te lokalne zajednice iz krize, u prilogu Stjepana Zlikovca.
Nije se samo sumorno vrijeme nadvilo nad Han Pjesak. Bezbjednostna situacija je ozbiljno pogoršana, pa je Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo tu lokalnu zajednicu poslao dodatne policijske snage. Za neki je početak otvorenih sukoba rješenje o ukidanju centralnog stovarišta šumske građe koje je na ulicu i proteste izvelo autoprevoznike. Na elektrisana atmosfera preselila se među izvršnu vlast, pa je došlo i do ozbiljnih razmirica. Tenzije su preseljene i u ugostiteljske objekte, što je dodatno pogoršalo i onako nezdravu klimu u opštini. Tužilaštvo je počelo podizati optužnice protiv izgrednika, potvrđuje načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenko Vasiljević.
Centar javne bezbjednosti formira jedan tim koji je sproveo istragu po svim ovim događajima, odnosno deliktima, o tome obavijestio nadležno tužilaštvo. Sad je sasvim izvjesno da će protiv jednog lica biti podnešen izvještaj počinjenog krivičnog djela za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti koje je naneseno prijetnjom da će napast na život tijelo drugog čovjeka. Također podnešen je niz prekršajnih prijava, odnosno zahtjeva za pokušanje prekršajnog postupka zbog narušavanja javnog reda i mira. Sigurno je da će sud biti taj koji će odlučivati o odgovornosti tih pojedinaca koji su u prethodnom periodu kršili zakon.
Odbornici vladajućeg SNSD-a u zaključcima ističu neophodnog smirivanja na električane atmosfere i traženje odgovornosti komandira stanice policije u Han Pjesku. U SNSD-u ističu da su na udaru ozbiljni prijetnji njihovi funkcioneri, kaže predsjednik opštinskog odbora Janko Golijan.
Odluka o centralnom stovarištu ili ne, nije potekla iz Han Pjeska, ona je plod prevazilaženja problema u javnom preduzeću šumarstva, Srpske šume. Ona je u paketu ozdravljenja tog javnog preduzeća i mi na njem ne možemo uticati.
U opozicionom SDS-u ne bježe od zajedničkog sastanka sa SNSD-om, kaže predsjednik opštinskog odbora SDS-a Radiša Pejanović.
Mislim da moramo zajednički prevazići sve te probleme i dovesti nivo bezbjednosti opštine Han Pjesak na nivo kakva je bila ranije. Naravno, uz podršku i stanice policije Han Pjeska i svih nas koji ovdje živimo i radimo.
I dok se svi, bar deklarativno, zalažu za smirivanje narastlih tenzija, dotle nezadovoljni autoprevoznici najavljuju odlazak iz te opštine.
Problemi u opštini Gradiška. 16 radnika opštine Gradiška kojima su krajem januara uručeni otkazi nakon kontrole upravnog inspektora protestovali su danas ispred zgrade administrativne službe ove opštine.
Radnici su izrazili nezadovoljstvo jer su u proteklih 40 dana dobili još dva rješenja o prekidu radnog odnosa prije nego što je njihove ranije žalbe razmotrio Odbor za žalbe Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske. Niko iz lokalne vlasti danas se nije želio oglasiti o ovom slučaju, navodeći da su o tome dovoljno rekli. Predsjednik sindikata radnika uprave Srpske Tomislav Vrhovac podržao je otpuštene radnike obećavši im potpunu pravnu pomoć sve do okončanja ovog slučaja.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Borački dodatak najkasnije do kraja mjeseca, izjavio ministar Đokić.
Na površinskom kopu starog dijela rudnika termoelektrane Gacko stanje nešto bolje, iako nivo vode raste.
7 godina od smrti Slobodana Miloševića koji je preminuo u Haškom tribunalu.
Tačan datum početka isplate boračkog dodatka na godišnjem nivou znaće se sutra nakon konsultacija u Ministarstvu financija Republike Srpske, izjavio danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
To pitanje naravno treba dalje u konsultacijama sa ministrom financija razmotriti. Naše zakonske obaveze da se on isplati do kraja marta mjeseca i bit će isplaćen. Dakle, prošle godine smo ga platili 14. marta. Nadam se da je taj datum isplate sasvim blizu i u toku sutrašnjeg dana u jutarnjim satima ćemo imati dodatne konsultacije sa ministrom financija i odrediti dan kada će dodatak biti isplaćen.
Na površinskom kopu starog dijela rudnika i termoelektrane Gacko stanje je danas nešto bolje, iako nivo vode u kopu i dalje raste. Izgradnja nasipa usporila je dotok bujice u stari kop, a kanal prihvata sve veću količinu vode rijeke Gračanica i Mušnica. Nema opasnosti za prodor vode u novi kop, a eksploatacija uglja i proizvodnja električne energije odvija se bez problema. Izvršni direktor za tehnička pitanja rudnika i termoelektrane Gacko Zoran Marković.
Imamo danas 20 kubika protokrosrđuća klanca vode koja se neće pojaviti u kopu. Da nije bilo ove intervencije, znači imali bi kompletnu vodu u kopu. Nivo vode u kopu, polja B i dalje raste, 25 cenata na sat, znači za 4 sata imamo metar i tu smo dobili na jednom vremenu. Radovi se i dalje nastavljaju, zadnja informacija ide u prilog da sve više ovaj zaobalni kamar prima vode, ali nam ne idu na ruku loši vremenski uslovi, topljenje snijega i padavine koje trenutno su u okruženju. Preduzeli smo sve akcije za spasavanje opreme i te aktivnosti su u toku.
Vijesti iz pravosuđa. U nastavku suđenja nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočio je Tomislav Puhalac, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti BiH, a kasnije Republike Srpske. Svjedok je rekao da su već 92. godine Srbi bili diskriminisani na visoke položaje u policiji i državnoj bezbjednosti, postavljeni su muslimanski ekstremisti, dok su Srbi smjenjivani.
Zelene beretke su, tvrdi svjedok, blokirale kasarne Jugoslovenske narodne armije, zauzimale policijske stanice, premlaćivale i ubijale srpske policajce. Oružje je, kaže Puhalac, dijeljeno poznatim kriminalcima, a oružje su muslimanske paravojne organizacije švercovale preko Hrvatske i islamskih zemalja.
Danas se navršava 7 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića u pritvoru Haškog tribunala. Njegova vladavina okončana je u oktobru 2000. godine pobjedom kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije.
Tribunal je 1999. godine, za vrijeme dok je NATO bombardovao Jugoslaviju, objavio optužnicu protiv Miloševića. Uhapšen je 1. aprila 2001. godine, a izručen Haškom tribunalu 28. juna iste godine na Vidovdan. Milošević je predvodio delegaciju na mirovnim pregovorima u Daytonu 1995. godine, a potpisnike i sporazuma o miru u BiH, odnosno Daytonskog sporazuma, u decembru iste godine u Parizu.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz izjavio je da je presuda Vrhovnog suda Federacije BiH od godinu i po zatvora Ivanu Koleru za zločin nad bivšim pripadnicima JNA u Tuzli još jedna u nizu neprimjerenih i po Srbe ponižavajućih odluka pravosudne institucije u BiH.
On je naveo da je tragično izreći kaznu od godinu i po dana za maltretiranje, premlaćivanje i psihičko iznurivanje u opšte poznatom slučaju Tuzlanske kolone. Vrhovni sud Federacije BiH osudio je danas Ivana Kolera na godinu i po zatvora za zločin nad bivšim pripadnicima JNA u Tuzli od juna do avgusta 1992. godine.
Nedeljko Sovilja i Rajko Vekić osuđeni su na po 8 godina zatvora zbog ubistva muslimanskog civila u Bosanskom Petrovcu 21. decembra 1992. godine.
Ovaj predmet je putem međunarodne pravne pomoći dostavljen tužilaštvu za ratne zločine Srbije iz kantonalnog suda u Bihaću. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ocijenio da je sud ispravno utvrdio činjenično stanje.
Delegacije tužilaštva BiH i Hrvatske danas su u Sarajevu razgovarale o aktivnostima usaglašavanja i zaključaka protokola međusobnoj saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.
Delegacije su predvodili glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović i glavni tužilac Hrvatske Mladen Bajić. Ovaj protokol omogućit će pravosuđu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj efikasnije procesuiranje počinilaca ratnih zločina koji se nalaze u ovim zemljama i posjeduju državljanstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, saopšteno je iz tužilaštva.
Slijedi region i svijet. Zoran Đinđić, prvi demokratski izabrani premijer Srbije, predsjednik Demokratske stranke, ubijen 12. marta 2003. godine ispred zgrade vlade Srbije. Bio je veteran srpske opozicije, jedan od najistaknutijih lidera Demokratske opozicije Srbije, koja je porazila režim Slobodana Miloševića na saveznim i republičkim izborima 2000. godine. 5 godina nakon Đinđićevog ubistva, Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović osuđeni su na po 40 godina zatvora. Nalogodavci nepoznati, a sve glasnije u javnosti se ukazuje da ga je suprotstavljanje međunarodnom scenariju za odcjepljenje Kosova koštalo života, bilježi Vesna Stakić.
Nakon neuspjelog atentata 21. februara 2003. godine, kada je Dejan Milenković Bagzi, član zemunskog klana, vozeći kamionet autoputem kod Beogradske arene pokušao da zaustavi automobil u kojem je bio premijer, dok su u zasjedi naoružanim minobacačima i automatskim puškama čekala četvorica atentatora, Đinđić je govorio da njegovo uklanjanje neće zaustaviti sprovođenje zakona.
Jer nisam ja sistem. Sistem će funkcionisati i dalje i niko neće dobiti amnestiju za svoje zločine tako što će da ukloni jednog ili dva funkcionera države.
Nažalost, nakon nepunih mjesec dana uspio je drugi atentat. Đinđić je na stepeništu zgrade vlade Srbije 12. marta 2003. pogođen snajperskim metkom u srce. Pucao je pripadnik specijalne policije Zvezdan Jovanović sa prozora obližnje zgrade, koji je sa Miloradom Ulemekom Legijom osuđen na 40 godina zatvora. Motiv atentata, zaustavljanje borbe protiv organizovanog kriminala i sprječavanje otkrivanja zločina u kojima su pripadnici grupe bili umješani. Ne sumnjajući da su izvršioci imali vlastite motive, Đinđićevi saradnici, među kojima je tadašnji potpredsjednik vlade Miodrag Isakov, ukazuju da se Đinđić žestoko suprotstavljao međunarodnim planovima za odcjepljenje Kosova, za koje je saznao tokom boravka u Njemačkoj 2 mjeseca prije atentata.
Centri moći u Europi i svetu daju zeleno svetlo za atentat. Ne mislim da su oni naručili, ali mislim da su znali da se sprema i da su prosto okrenuli glavu na drugu stranu. Zbog toga što im je on gurnuo prst u oko, faktički insistiranjem na podeli Kosova.
Đinđić je ukazivao da je Kosovo opasnost za srpsku državnost, rana kroz koju, kako je govorio, može da iscuri i posljednja kap krvi. U intervju za radio televiziju Republike Srpske, nekoliko dana prije atentata, oštro je kritikovao međunarodne namjere da Beogradu na Kosovu oduzmu, a Prištini daju atribute državnosti.
Čitav taj proces ide u pravcu da jednog trenutka svi atributi državnosti će biti preneti na lokalne albanske strukture, a onda će međunarodna zajednica da kaže, e sad da vidimo kako će Beograd i Priština da sarađuju. Stvorili smo dva potpuno nezavisna pravna, ekonomska, politička sistema, e sad ih vi harmonizujte. Ako ne možete, evo vam 5 godina pa se dogovarajte, 10, 50, ali ste za to vrijeme izvan evropskih integracija. E tako ne može.
U oči godišnjice njegove smrti danas je promovisana knjiga Politika i društvo, rasprave, članci i eseji u izdanju Fondacije dr. Zoran Đinđić i Narodne biblioteke Srbije. Ružica Đinđić, supruga ubijenog premijera Srbije, tom prilikom je rekla:
10 godina od ubistva Zorana Đinđića, za početak naučno utemeljenog istraživanja, jedna relativna distanca, da se objektivno započe sa istraživanjem njegove teorijske, političke, etičke, a rekla bih i antropološke zaostavštine.
Zoran Đinđić, koji je rođen 1. avgusta 1952. još tokom studija, bio je zapažen kao jedan od prvih mlađih disidenata tadašnje Jugoslavije. Studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu okončao je 1974. godine, a doktorirao je 1979. na Univerzitetu u Konstancu u Njemačkoj tezom problemi utemeljenja kritičke teorije društva.
Državni vrh Srbije večeras u Briselu, predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić će na radnoj večeri razgovarati sa šeficom evropske diplomatije i posrednicom u dijalogu Beograda i Prištine Ketron Ešton, koja je inicirala susret. Nikolić je u izjavi za Radio Televiziju Srbije rekao da je moguće da će državno rukovodstvo u Briselu dobiti dokument koji neće moći da prihvati.
Pretpostavljam da će nam biti ponuđeni neki papir čiji sam nacrt video, ako ne bude izmena u tom papiru, on je apsolutno neprihvatljiv za Srbiju, a ne može bude prihvaćen i zato što je Skupština donela svoju rezoluciju kojom je opredelila ponašanje Srbije u odnosu na ove razgovore i pregovore. Ako nam ponude papir koji je prepis zakona koji su međuvremenu doneti u Prištini, bez ikakvog razmišljenja o tome šta su prava Srbije u svemu ovome, ako na tom papiru, iz tog papira bude jasno da bezmalo oni samo Kosovo priznaju kao država, o Srbiji ne vode računa, onda znači da nas Evropska unija ipak neće u svom sastavu. A mi smo u ovih skoro godinu dana otvorili mnogo puteva, svesni toga da može da se desi da nas neko postavlja pred ultimatume. Srbija nikad nije podnosila ultimatume, zašto bi sad?
Portparolka Ketrin Ešton Maja Kocijančić kaže da briselska strana na večerašnjem sastanku neće ponuditi nikakav papir.
Ja sam vidjela da su bile informacije u presu nekom non-paperu, ali nema nikakvog non-papera. Danas je rasprava u kontekstu, dakle, konsultacije u kontekstu dijaloga, to je sve. Vi znate da je dijalog u ključnoj fazi, da je važno za napredak Srbije da u tom dijalogu imamo napredak i u tom pravcu idu naše konsultacije danas.
Zbog kršenja ljudskih prava, ministri spoljnih poslova Evropske unije pooštrili su sankcije Iranu i proširili listu o zabrani putovanja i zamrzavanju finansijskih računa.
Ministri su produžili postojeće sankcije u narednih 12 mjeseci i dodali još 9 osoba na takozvanu crnu listu, na kojoj se sada nalazi 87 ljudi kojima se zabranjuju putovanja u zemlje Evropske unije i čiji su računi u bankama blokirani. Sankcije zbog kršenja ljudskih prava odvojene su od onih zbog iranskog programa obogaćivanja uranijuma.
Japan je danas komemorativnim skupovima obilježio 2. godišnjicu razornog potresa i cunamija koji su pogodili tu zemlju. Komemoracije su održane u 3 najteže pogođene oblasti, a minuta ćutanja u isto vrijeme kada je potres pogodio Japan prije 2 godine.
Više od 18.000 ljudi poginulo je ili nestalo u katastrofi koja je izazvala nuklearnu krizu u Fukušimi. Od tada je većina japanskih nuklearnih reaktora ugašena, što je izazvalo brojne žustre rasprave o korištenju nuklearne energije.
Na 53. Međunarodnom sajmu knjiga u Leipzigu, koji će biti održan od 14. do 17. marta, predstavit će se i književnici iz Republike Srpske Jovanka Stojčinović Nikolić i Berislav Blagojević. Za ovaj sajem Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske pripremila je publikaciju Linije, koja će na sajmu biti promovisana 16. marta. U prilogu Sonje Terzić.
Jedan od ovogodišnjih predstavnika Republike Srpske na sajmu u Leipzigu, Berislav Blagojević, kaže da ima ugodno iskustvo sa prethodnih sajmova na kojima je učestvovao, dodajući da su sajmovi odlična prilika za ostvarivanje važnih kontakata.
Mislim da ćemo biti u prilici da vidimo nekakva nova stremljenja, da ostvarimo nekakve nove kontakte. Biće, ja pretpostavljam, šanse i za neke detaljnije razgovore sa učesnicima, drugim učesnicima na sajmu, možda sa nekim književnim agentima i tako dalje.
Direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljilja Petrović-Zečić kaže da su za ovaj sajam pripremili publikaciju Linije, koja će biti prezentovana sa još dvije ranije pripremljene publikacije, kako bi što veći broj književnika iz Republike Srpske bio predstavljen u svijetu.
Da, kroz naša izdanja, kroz predstavljanja izdavaštva Republike Srpske, kroz predstavljanje poezije, književnosti, literature Republike Srpske, da predstavimo sve književnike koji to zavrijeđuju na neki način da budu predstavljeni, odnosno da budu reprezenti književnosti Republike Srpske.
Ovo je drugi put da Republika Srpska učestvuje na sajmu u Leipzigu, a Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske za ove namjene ove godine izdvojilo je 16.000 maraka.
Košarkaši Crvene zvezde večeras kao gosti igraju protiv Širokog jedno od najinteresantnijih utakmica 24. kola regionalne ABA lige. Novak Đoković plasirao se u treće kolo teniskog turnira u Indian Wellsu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Beogradske Crvene zvezde večeras gostuju u ekipi Širokog u utakmici 24. kola regionalne ABA lige. Ukoliko Zvezda triumfuje, izjednačit će se po broju pobjeda na vrhu tabele s Igokeom, koja je juče poražena od Partizana. Utakmica Široki Crvena zvezda počinje u 20:30. Igokea i Crvena zvezda jedini su kandidati za osvajanje prvog mjesta u ligaškom dijelu takmičenja u ABA ligi. Sve ulaznice za prijateljsku vaterpolo utakmicu Crvena zvezda Partizan, koja je na programu u srijedu u Banja Luci, odavno su rasprodane, ističu u Banjalučkoj akvani koja upravlja gradskim olimpijskim bazenom. Ni višestruko veći kapacitet od 500 mjesta za sjedenje na gradskom olimpijskom bazenu ne bi bio dovoljan, kaže portparol akvane Dijana Vrhovac.
Interesovanje koje je prevazišlo sva naša očekivanja, jer smo mi 4. marta, dakle u ponedjeljak, pustili u prodaju karte koje su bukvalno planule za 3 sata. Karata, nažalost, više nema. Problem je taj ograničen broj mjesta na gradskom olimpijskom bazenu, na tribinama samo 532 mjesta, što definitivno nije dovoljno za sve one koji su željeli da vide uživo Zvezdu i Partizan.
Prijateljsku vaterpolo utakmicu Crvena zvezda Partizan, koja je na programu u srijedu u Banja Luci, direktno će od 21:10 prenositi televizija Republike Srpske. Informacija iz tenisa. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Indian Wellsu, pošto je pobijedio Italijana Fabio Foninija s 2-1, po setovima 6-0, 5-7 i 6-2. Sljedeći protivnik Novaka Đokovića bit će Bugarin Grigor Dimitrov.
Tokom popodneva u većini krajeva došlo do prestanka padavina, a na jugoistoku ima i sunčanih perioda. Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu ili pljuskove. Mjestimično su mogući povremeni sunčani periodi uz porast temperature. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha je iznosila Čemerno 2, Han Pjesak 4, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Drinić 5, Sokolac i Šipovo 6, Nevesinje i Gacko 7, Ribnik 8, Srbac, Srebrenica, Banja Luka i Bileća 9, Zvornik, Novi Grad, Derventa, Bijeljina i Doboj 10, Prijedor i Trebinje 11, Foča 13, Višegrad 15 i Rudo 16 stepeni. Sutra promjenjivo i pretežno oblačno i opet malo toplije uz ugodne temperature. Kiša ujutru i prije podne mjestimično i povremeno uglavnom u Hercegovini krajini, a na istoku i sjeveru bit će uglavnom suvo, pa su mogući sunčani intervali. Sredino dana i popodne mjestimično kiša i rjeđi pljuskovi sa mogućnošću i grmljavine očekuju se i ovim krajima. Duvat će slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 9, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 8 do 15, na sjeveroistoku i do 17 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru i prije podne oblačno sa kišom, povremeno sredinu dana i popodne promjenjivo oblačno, može ponovo biti kiše ili rjeđe kljuska sa grmljavinom, mada će biti i sunčani intervala, vjetar slab jugozapadni, minimalna temperatura oko 6, maksimalna dnevna do 15 stepeni.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske, a vama poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja mita, uhapšen Miloš Mitra na okružno tužilaštvo u Banja Luci predložilo pritvor.
Ministar trgovine i turizma u novoj vladi Srpske biće Bošnjak iz SNSD-a, izjavio Radojičić.
10 godina od ubistva srbijanskog premijera Zorana Đinđića.
Državni vrh Srbije u Briselu sa Catherine Ashton.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.